habeen aksan digiisyaal kuna soo dhawaada qodobada ugu dooroon warka habeen ee radio darsan gudoomiyihii degmada Jalalaqsi iyo duqii degmadaas oo ka mid noqday dadkii ku geeriyooday qaraax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan faahfaahina dheeraada oo ka soo baxaya qaraaxyo qasaare kala duwan geystay oo ka dhacay degmada Buuleburto ee gobolka Hiiraan xaalad adag oo ka dhalatay abaarta ka jirta gudaha dalka Soomaaliya oo hadda qoysas fara badan dhibaatooyin fara badan ay la kulmeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo Al-Shabaab kala wareegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysay cunaqabateyn dhaqaale oo ay dowladda Mareykanka ku soo rogtay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab dunida inteeda kale wararka caawa idinkaga heynana waxaa ugu dooro wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka Uganda oo si adag ugu jawaabay aabihiis.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Waa habeen arbacada taariikhdu ku beegantahay 19ka bisha Oktoobar sanad 2022 markana ku soo dhawaada qodobadii oo intaasii ka faahfaahsan hadii aan ku bilowno markan qaraaxyo kala duwan ayaa waxay ka kala dhaceen degmooyinka Jalalaqsi iyo sidoo kale Buuleburto oo ku yaala gobolka Hiiraan qaraaxyadaasina waxa ku geeriyooday masuuliyiin kala duwan sida warkan uu ku faafaynayo wariyahayaga Maxamed Iidle
Warar kala duwan ayaa ka soo baxay qaraaxyo qasaare kala duwan geystay oo ka kala dhacay magaalooyinka Jalalaqsi iyo sidoo kale Buuleburto oo ka wada tirsan gobolka Hiiraan. Wararka ka imaanaya degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay qaraax ismiidaamin ah oo markaasii lagu qaaday xarunta degmada ee Jalalaqsi. Waxaana halkaas ku geeriyooday mas'uuliyiin uu ku jiro gudoomiyihii degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Maxamuud Nuur Cagajoof Dabashe iyo mas'uuliyiin kale. Burbur xoogan ayaa gaaray dhismaha xarunta maamulka ee degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan oo weerarka ismiidaamintahay uu ka dhacay. Marka laga soo tago dhimashada mas'uuliyiintan iyo dadka kale, waxaa sidoo kale jira dad ku dhaawacmay qaraxaas, iyadoo sidoo kale burbur xooganna uu ka dhashay. Dhinaca kale degmada Buuleburto ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan buundada degmadaasi waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay qarax markaasi loo adeegsaday sida mas'uuliyiinta degmadu ay sheegeen mooto saddex lugaley ah oo qarax uu ku rarnaa. Buundadii weyneed ee degmada Buuleburto ayaa gebi ahaanba duntay qayb ka mid ah. Taliyaha ciidamada ururka 41 guutada shanaad ee qaybta 70-aad ee ciidanka xoogga dalka Xuseen Boorow ayaa ka warramay qaabka weerarkaasi u dhacay.
Intay meeshan waxa ka dhacay qarax nimankii dhagar qabayaasha ahay buudadii isku soo dhimeen mooto saddex lugoole oo ma arkaysaa nimankaasi ay wataan buudadii isku qarxiyay buudadii halkaas anigoo socda oo ma aragtay ilmihii wiilashii staafkii gahay saddex wiil labana waa dhimatay midna waa ka dhaawacay ila socday marka ilaahayna aniga way iga badbaaday buudadii Buuleburtana waa taaso markaysa meedka dadka shacabkaana wili xaaladda wili ay aruuriyo hayna insha Allah hadii la idin qasaaraha buudadu waa go'an tahay afarta tiir waa taagan yihiin laakiin dhaxda waa go'an tahay baawurkii isqarxiyay tiirna wuu maqayaa gudaha galay baawurkii isqarxiyay gudaha galay soona guriyihi ku yiil waa arkaysiin way dumeen
waa isqarxiyay baawur ma yadoo isqarxiyayna tan ku soo galay
baawur oo dhanka qoraxsan oo ku soo galay ciidanka waardiya xaggana waa joogen geeskaas oo kana waa joogen meesha waxa ka soo dhaxday saddex jid oo buudada markii qoraxsan kali yaraa saddex jid ka soo dhacday jid waa laamiga minna wuxuu ka soo dhacaa dhanka qoraxsimo dhanka si qoraxsimana jid kala ka soo dhaca marka wuxuu ku yimid jidka dhaxo ku yimid booto bijaad raran oo ahaayo saddex lugood leh
maxamed iidle warbaahinta dalsan mudisho
wariyaha maxamed iidle aad ayuu u mahadsan yahay markan sida warkan uu ku faafaynayo wariyahayaga Abu Kardaya ciidamada ka tirsan aniraade isla wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Iidle ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa Al-Shabaab waxa ay kala wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe
wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku waramay in ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay si buuxda ay gacanta ugu dhigeen walaana wareegeen deegan dhowr ah oo ka tirsan gobolkaas oo gacanta ugu jiray xarakada Al-Shabaab. Deegaanada cusub ee ciidanka dawladdu saaka la wareegeen ayaa waxa ka mid ah deegaano muhiim u ahaa isku socodka guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo horey dagaalamayaasha xarakada Al-Shabaab ay in muddo ah u maamulayeen. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka dawladda federaalku ay si buuxda ula wareegeen tuulooyinka kale ah Warkulan, Barkajeex, Gaaleef, Warciise, Qoordheere iyo Jilabley oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo dhammaantood ay dhaca inta u dhexeysa magaalooyinka Jowhar iyo sidoo kale degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Deegaanadan ayaa ahaa kuwo muhiim u ahaa Al-Shabaab, waxaana howlgalkan uu qayb ka yahay howlgallo culus oo ciidanka dowladda Soomaaliya ay muddooyinka ugu dambeeyay ka wadeen gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobollo kale oo ka mid ah gobollada dalka. Waxaana markaasi ciidamada dowladdu ay sheegeen saraakiisheedu inay ku sii wajahan yihiin deegaano kale oo ka tirsan gobolkaas oo hadda Al-Shabaab ay ku sugan yihiin.
Ama Hasantahay Iidle. Dowladda Federaalka Soomaaliyana waxa ay taageertay cunaq qabateynta dhaqaale ee dowladda Mareykanka ee ku soo rogtay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Abuukar Dayax ayaa warkan faahfaahinaya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay talaabada ay dowladda Mareykanka cunaq qabateynta ay ugu soo rogtay shakhsiyaadka dhanka maaliyadda iyo saadka ka taageeraya dagaalamayaasha Al-Shabaab. Lamaha kala duwan ee dhaqaalaha ee Soomaaliya ayaa la faray inay ka fogaadaan la macaamilka iyo wada shaqeynta shakhsiyaadkan. Dowladdu dambiilayaasha ay ku sheegtay ee ku xusan liiska cunaqabateynta ee Mareykanku uu soo saaray. Talaabadan ay xukuumadda Washington qaaday ayaa ka dhalatay baaritaano ay si wada jira u wadeen labada dowladood ee Soomaaliya iyo Mareykanka, waxaana ay qayb ka tahay dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab. Waxaa go'aankan uu sidoo kale ku soo beegmayaa iyadoo dowladda Soomaaliya ay dhowaan soo saartay awaamiir looga digayo cid kasta oo dhaqaale ama lacago u ururinaysa dagaalamayaasha Al-Shabaab. Mareykanka ayaa dhowaan soo saaray liiska 10 xubnood oo ay sheegeen in la saaray cunaqabateyn, sidoo kalena lagu daray liiska waxa ay ugu yeeraan argagixisada. Magacyadooda waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi Jeeri, Khaliif Cadale, Xasan Afgooye, Cabdikariim Xuseen Gaagaale, Cabdisamad, Cabdiraxmaan Nuurey iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Salaad, Axmed Xasan Cali Suleybaan Mataan iyo sidoo kale Maxamed Cali Badaas.
Xaaladda adagna waxa ay ka dhalatay abaarta ka jirta gudaha dalka Soomaaliya xilligan ee heysato qoysas badan oo reer guura ah. Maryan Ladan Xuseen ayaa si aan baqadeysa.
Xaaladaha abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa si weyn looga dayrinayaa iyadoona hay'adaha caalamiga ah ay muujinayaan walaaci ugu weynaa ee ku aadan xaaladda kumanaan Soomaali ah oo qarka u saaran dhimasho kadib markii abaaraha ka jira dalka ay gaareen xaalado halis ah. Hay'adda ayaa sheegtay in haatan Soomaaliya ay ku dhufatay abaartii ugu xumayd. Hal qof oo ilmo yar ah ayaa daqiiqad kasta la seexiyaa isbitaalada daaweynta nafaqadarada ee Soomaaliya, halkaasoo abaar baahan ay khatar u tahay inay sababto dhimashada caruurta heerka dhimashadooda oo aan la arkin. Nusqarni ayuu yiri afhayeenka u hadlay hay'adda UNICEF talaadadii shalay ahayd. James Ildar oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Geneva ayaa sheegay in xaaladda Soomaaliya ay haatan u muuqata mid ka sii liidata sidii ay ahayd sanadkii 2011-kii markaasoo ay macluul u dhinteen in ka badan 2500 oo qof. Afhayeenka UNICEF ayaa sheegay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay musiibo aan la arag.
Halka warkaas uu idinkaga imaanayo idaacadda Dalsin Muqdisho markana akhbaaraadka dibadda. Wiilka u dhalay madaxweynaha dalka Uganda General Muhoozi Kainerugaba ayaa sheegay in cidna aanay waxba ka mamnuuci karin maalin un kadib markii aabihiis madaxweynaha dalkaasi Weere Museveni uu amray inuu joojiyo inuu arrimaha dowladda kaga hadlo barta Twitter-ka. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii fariimo uu jarnaalkan soo dhigay bartiisa Twitter-ka 2 toddobaad ka hor ay muran badan dhaliyeen, kuwaas uu ku goodiyay inuu duulaan ku geli doono waddanka dalkiisa dariska la ah ee Kenya, arintaas oo horseeday raarigelin cad iyo kulamo diblomaasiyadeed si loo adkeeyo xiriirka ka dhexeeya labadan dal. Madaxweynaha ayaa sheegay in jeneraalka ay tahay inuu aad uga taxadaro ka hadalka dalalka kale iyo siyaasadda acjaabta ee Uganda markii uu Twitter-ka wax soo dhigayo, hase yeeshee jawaab uu bixiyey saacad kadib ayaa jeneraal Kainerugaba waxa uu warkaasi ku tilmaamay inuu kaftan uun iska ahaa. gudahan war waxay gudaha iyo daafaha caalamka naga soo gaaray waa naga inta cid warkayga seego waxay dib kaga barbaarin karaan baraheena bulshada warka markii xiga amaana allah
wararka allah isa hubsiimo weelidoodi iyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi soo haatan madhelin war la helyaaba talal hel